Qalampirdan gapiramiz. Dunyo bo'ylab koronavirusning yangi mikron shtammi keng tarqalayotganini inobatga olib, O'zbekistonga ayrim xorij davlatlaridan kirib kelgan yo'lovchilar majburiy karantinga olinadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, respublika maxsus komissiyasining yig'ilishida mamlakatimizda epidemiologik vaziyat barqarorligini saqlab qolish va yurtimiz hududiga koronavirus infeksiyasining yangi mikron shtammi kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bir qator yangi tartib va cheklovlar belgilangan. Jumladan, endilikda xorijiy davlatlardan O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyuruvchilar mamlakatga tashrif buyurishdan kamida 72 soat oldin topshirilgan koronavirus infeksiyasi PCR testi natijasi bo'yicha manfiy ko'rsatkichga ega ma'lumotnomaga ega bo'lishlari lozimligi. Koronavirus infeksiyasiga PCR test natijasi bo'yicha manfiy ko'rsatkichga ega ma'lumotnoma mavjud bo'lmaganda aeroport, temir yo'l vokzallari va chegara o'tkazish punktlarida tashkil etilgan koronavirus infeksiyasiga ekspress test topshirish ishlari shartligi belgilandi. Shuningdek, respublika maxsus komissiyasining qarori bilan Avstriya, Avstraliya, Belgiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Isroil, Italiya, Niderlandiya, Chexiya va Misr davlatlari hududidan O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib keluvchi yo'lovchilar yuqoridagi talablar bajarilgandan so'ng mamlakatimiz hududiga kirib kelgan kundan e'tiboran 10 kun davomida majburiy uy karantini yoki o'z hisobidan mehmonxonaga karantinga joylashtiriladi. Eslatib o'tamiz, omikron shtammi ommalashishi oqibatida 2021 yilning 3 dekabrdan 2022 yilning 10 yanvariga qadar 10 mamlakatdan O'zbekiston hududiga kirish taqiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.